This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
หลังจากตอนที่แล้วครับผมพูดคุยกับคุณสุประชัยเจียระวนนท์นะครับประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ในเรื่องของการศึกษาไปแล้วท่านมี5หลักการนะครับ5 principle ที่จะปฏิรูปการศึกษาแล้วก็เริ่มทำไปแล้วบ้างนะครับในโปรเจกต์มูลนิธิ Connect ED นะครับครั้งนี้ครับเป็นตอนที่2นะครับซึ่งต่อเนื่องกันครับเพราะว่าจะพูดกันในแง่ของ Future Workforce อนาคตแรงงานจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแน่นอนต้องเน้นเรื่องเทคโนโลยีเน้นเรื่องนวัตกรรมครับก็เลยจะพูดต่อไปด้วยว่าไม่ใช่แค่แรงงานในอนาคตเท่านั้นแต่การที่จะสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมโลกเป็น Innovation Center จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจะต้องกล้าตัดสินใจต้องกล้าทุ่มเงินอะไรบ้างคุณสุประชัยพูดประโยคนึงซึ่งผมคิดว่าเป็นคีย์หลักแล้วก็น่าสนใจมากนะครับว่าถ้าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาเราต้องกล้าที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ธรรมดาลองไปฟังข้อเสนอของคุณสุประชัยกันครับ
คิดว่าใช้เวลาประมาณกี่ปีครับที่จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
ผมคิดว่าถ้าเราทำได้นะแบบเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยปีนี้ปีหน้าถ้าทำสำเร็จนะครับไปถึงได้เนี่ยผมว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นผมว่าไม่น่าจะถึง 4-5 ปีภายในระยะเวลานั้นเนี่ยประเทศหลายๆประเทศทั่วโลกจะบินมาดูเมืองไทยด้วยว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับผลลัพธ์การศึกษาต่างๆเป็นยังไงนะครับ4-5 ปีเนี่ยผมว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล
ครับ
นะครับเพราะว่าเราไม่ได้แอพพลายเฉพาะกับเด็กตั้งแต่ประถมใช่ไหมเด็กที่อยู่ตั้งแต่ระดับของมัธยมต้นนะครับมัธยมปลายเขาก็เริ่มเปลี่ยน
ครับ
นะครับทุกคนก็เริ่มเปลี่ยนหมดเพราะว่าเขามีทูลเสน่ห์ในการทำรีพอร์ตเข้าถึงองค์ความรู้ทำรายงานอะไรต่อมีอะไรลิเทเรซีนะครับมันยังมีระบบนิเวศอื่นที่เราต้องทำนะ อย่างเช่นในระดับของอุดมศึกษานะผมคิดว่าเราต้องต่อยอดไปให้เห็นถึงตรงนั้นนะครับอุดมศึกษาเราทุกวันนี้เด็กเนี่ยมีรูทีนคือ อยู่บ้านนะครับหรือว่าผู้ใหญ่คืออยู่หอไปมหาวิทยาลัยเข้าห้างอยู่หอ ไปมหาวิทยาลัยเข้าห้างคือวันนี้มันเป็นวิถีชีวิตอ่ะ แต่ว่าในกรณีของประเทศที่จะก้าวเข้าสู่ยุคที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องแต่เริ่มเป็นเซ็นเตอร์ของเทคโนโลยีหรือว่า innovation นวัตกรรมนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาเริ่มให้เขาเรียกว่า angel fund หรือ seed fund เขามี accelerator กองทุนเนี่ยเข้าไปเริ่มให้เด็กเข้ามา pitch เพื่อเอา fund ในระดับของมหาวิทยาลัย
ครับ
และปัจจุบันนี้ลงมาถึงระดับของไฮสคูลคือมัธยมปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเด็กเริ่มมีโรโมเดลอะโรโมเดลของโรงเรียนเนี่ยจะเริ่มไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวแล้วจะเริ่มไม่ใช่กิจกรรมอย่างเดียวแล้วจะเริ่มกลายเป็นผู้ที่มีความคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้นำเริ่มคิดเรื่องธุรกิจเหมือนคุณเคนอย่างเง
ี้
ยคนเหล่านี้จะเริ่มกลายเป็นสมมติว่าเราสามารถที่จะทำให้เด็กเข้ามาแข่งขันมาเอาทุนเนี่ยไปทำสตาร์ทอัพหรือไปเริ่มไอเดียที่มันแก้ปัญหาโลกนะครับแก้ปัญหาประเทศนะครับโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาทำเป็นธุรกิจขึ้นมาให้เป็นโมเดลที่มันขับเคลื่อนแล้วมันยั่งยืนน่ะถ้าไม่เป็นธุรกิจเนี่ยบางทีมันก็ยังไม่มีเงินหมุนที่จะมันไม่ได้ตอบโจทย์กลไกตลาดจริงๆที่ตลาดต้องการแต่ถ้ามันตอบโจทย์น่ะมันเป็นธุรกิจได้หมดก็เรียกว่าสตาร์ทอัพนะครับสมมุติว่าเอา 5% หรือ 10% ของเด็กเข้าร่วมเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าร่วมเพื่อที่จะพิชเอาทุนสมมติว่ามหาวิทยาลัยหนึ่งมี 10,000 คนสมมติ
ครับ
มีคนสัก 1,000 คนเข้าร่วมโครงการนะครับแต่ว่ามีคนแค่100คนเพราะว่าทีมหนึ่งมันต้องมี 5-7 คนใช่ไหมเป็นต่อทีมมีสัก100คนนะครับอาจจะประมาณสัก10กว่าทีมที่มันเข้าไปถึงไฟนอลได้ทุนแต่ว่าคุณเคนเชื่อไหมว่าเด็ก 1,000 เนี่ยที่เข้าร่วมไปเพื่อที่จะประกวดแล้วก็เอาเงินทุนเนี่ย ขาจะไม่มีความไม่มีวันคิดเหมือนเดิมแม้ว่าเขาจะไม่ได้ชนะแล้วได้ทุนเพราะเขาเสียเวลาหลายเดือนหรือเสียเวลาเป็นปีคิดว่าเขาจะสร้างธุรกิจขึ้นมาอย่างไรแล้วไปแก้ปัญหาของเศรษฐกิจสังคมอย่างไรสร้างโอกาสใหม่หรือเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ยังไงการที่เขาผ่านออกมาแล้วแม้ว่าไม่ได้ทุนเขาก็ไม่มีวันคิดเหมือนเดิ
ม
มันเป็นส่วนหนึ่งของที่เราเรียกว่าเป็น action learning เป็นการเรียนจากการปฏิบัติแล้วเอาความคิดเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับการสร้างคุณค่า
ครับ
ว่าตลาดต้องการอะไร
คุณสุชัยกำลังจะบอกว่าตอนนี้ระบบการศึกษาแบบอุดมศึกษาเนี่ยจะต้องมีโปรเจกต์แบบนี้เกิดขึ้น
ต้องมีแค่เกิดขึ้น
ใช่ไหมฮะ
ต้องเริ่มให้ incentive กับเด็กนะครับในการที่จะคิดเรื่องสร้างสรรค์คิดเรื่องนวัตกรรมคิดเรื่องใหม่มีความคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือว่ามี entrepreneurship
ครับ
แล้วคนกลุ่มนี้คน 10% เนี้ยนะครับจะกลายเป็น role model ของอีก 90% ที่เหลือหรือแม้กระทั่งคน 2% ที่เข้าไปแล้วดำเนินจนกระทั่งกลายเป็น startup ที่ประสบความสำเร็จจะกลายเป็น role model ของมหาวิทยาลัยไปเลย
ทำไมคุณสุภชัยถึงเน้นเรื่องการสร้าง startup การสร้าง entrepreneurshipพวกนี้ครับจริงๆในระบบการศึกษาอุดมศึกษาก็มีหลากหลายมิตินะฮะที่ยังเป็นปัญหาอยู่เยอะมากไม่ตอบโจทย์แรงงานของเอกชนนะครับหรือว่าในแง่ของสกิลหลายๆอย่างที่เขาต้องอัพสกิลหรือสกิลทำไมคุณสุภชัยเลือกที่จะใช้อันนี้เป็นตัวเปิดว่าต้องเริ่มที่การให้ VC ลองมาให้ทุนให้อินเซนทีฟให้เขาได้แข่งขันอันนี้ก่อนครับ
คือผมคิดว่าอันนั้นมันเป็นเทรนนิ่งกราวด์ใหม่แล้วเหมือนทุกวันนี้เราบอกว่าเราทำอินเทิร์นชิพอ่ะ
ครับ
ให้เด็กเริ่มมีประสบการณ์จริง
ใช่ครับ
แต่เราก็ยังสอนให้เขาเนี่ยส่วนเด็กส่วนนี้เข้าไปทำงานในองค์กรในบริษัทนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วนะครับแต่เราไม่ได้สอนให้เขามีผู้เป็นผู้นำหรือเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นนักบุกเบิกเป็นนักสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะ
ครับ
นะครับเขาเลยไม่ได้สอนตรงนั้นแล้วเราต้องการสอนตัวนี้ด้วยเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยมีศักยภาพนะครับที่จะเป็นผู้นำแล้วก็คนทุกคนเนี่ยแม้ว่าในแล้วก็สอนเขาในเรื่องของการเป็นทีมเวิร์ค
ครับ
เพราะทุกคนเป็นโคฟาวเดอร์หมดนะครับมันสอนศักยภาพใหม่มิติใหม่และแม้ว่าวันนึงเขาไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเขาก็ยังไปทำงานในบริษัทแต่เป็นผู้นำที่มีความคิดริเริ่
ม
แล้วคิดทุกอย่างเนี่ยมองไปที่ตลาดแล้วรู้ค่าของเงินลงเท่าไหร่ก็หมดนะถ้าไม่ตอบโจทย์ตลาด
ใช่
นะครับคือประสบการณ์เหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนมิตินะครับจาก 2.0 กลายเป็น 4.0 คือมิติของความคิดที่เปลี่ยนจากการที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามเป็นผู้ที่ริเริ่มสร้างสรรค์สร้างสิ่งใหม
่ครับ
หรือที่เรามักจะพูดกันเสมอว่าต้อง innovative ต้อง innovate ต้องมี creativity นะครับสิ่งนี้เป็นมิติมันเป็นวิธีหนึ่งในการเทรนเราใช้คำว่า future workforce หรือว่าบุคลากรของประเทศในอนาคตในยุคnew economy เศรษฐกิจใหม่ถ้าเราเทรนคนเหล่านี้มีศักยภาพได้เนี่ยเขาจะกลายเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการในคนเดียวกันนะครับที่จะเป็นทรัพย์สินให้กับโลกเป็นบุคลากรให้กับโลกเพราะเมื่อคุณกระโดดเข้าไป 4.0 เข้าไปในโลกของเทคโนโลยีและดิจิทัลแล้วเนี่ยนอกจากคุณมีโอกาสมากมายจากในระบบเดิมใน 2.0 เศรษฐกิจ 2.0 เนี่ยคุณไม่มีวันมีโอกาสเพราะว่าไอ้บิวโรคราซีแล้วก็แต่ละเลเยอร์ของระบบเศรษฐกิจหนาเตอะซะจนที่ว่าคุณไม่มีโอกาสคุณน้อยมากนะครับยกเว้นคุณมีอาจจะมีบัดเจ็ตของรัฐบาลมาหนุนหรืออะไรก็แต่นะครับในสมัยก่อนๆ นะครับแล้วก็ไอ้แท่งต่างๆเนี่ยความซ้ำซ้อนต่างๆเรียกว่าไซโลต่างๆของระบบเศรษฐกิจก็เยอะเราลองคิดดูสิว่ามันเกิดได้ยากมากแต่อันนี้มันเหมือนกับว่ามันเปิดโอกาสใหม่
ผมฟังเหมือนเป็นช็อตคัท bypass ที่จะนำพาเนี่ยคนที่มีสกิลหรือปลดล็อกศักยภาพของเขาในแง่ของความเป็นผู้ประกอบการซึ่งมันจะตามด้วยทักษะด้านดิจิทัลทั้งหมดแหละเพราะเราเน้นเรื่องสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าในระบบของมหาวิทยาลัยเองคุณสุภชัยก็มองว่าก็ต้องเปลี่ยนไหมครับหรือว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ bypass ได้ดีที่สุดกว่า
คือผมคิดว่าบางอย่างอ่ะมันเปลี่ยนได้ช้านะครับมันเปลี่ยนได้ช้าเพราะฉะนั้นเราต้องการ disruptor เราต้องการ change agent เราต้องการผู้ที่จะมาท้าทายระบบเดิม
นี่คือการสร้าง disruptor เลยนะครับ
นี่คือการสร้าง disruptor คือหมายถึงอะไรไม่ได้ทำเองนี่คุณเอากองทุนนะมาเป็นผู้คัดกรองเด็กแล้วก็สอนเด็กแต่ว่าคุณร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคุณเอาบริษัทเอกชนนะสมมติเราพูดถึงกลับมาเรื่อง internship อันนี้เข้าใจง่ายนะ
ครับ
มานะครับเขาเป็นคนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้ของเด็กมาเชื่อมกับมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้เป็นทั้งรูปแบบทั้งความร่วมมือหรือว่าสมัยนี้เขาใช้คำว่า collaborative คือเราต้องเป็นสังคมเป็นเศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงและมีความร่วมมือกันในมิติต่างๆได
้ครับ
นะครับสตาร์ทอัพเหล่านี้เวลาเขาออกไปเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำให้กับอุตสาหกรรมเดิมๆอีกเยอะแยะคือเขาไปเพิ่มมูลค่าเขาไปช่วยปรับเปลี่ยนมันไม่ได้ไป disrupt หรือทำลายทั้งหมดนะครับมัน disrupt เพื่อให้เขาเปลี่ยน
เข้าใจครับ
ให้เขาปรับตัวแต่คนที่ปรับตัวไม่ได้ก็ค่อยๆถอยไปหายไปก็เป็นกระบวนการทางธรรมชาติ
คือแทนที่จะเป็นระบบ internship ปกติเข้าไปฝึกตามกระบวนการตามระบบของแต่ละบริษัทซึ่งอันนี้มันทำอยู่แล้วเราเปลี่ยนรูปแบบกลายเป็นให้เขาเนี่ยสร้างอะไรของตัวเองขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็น disrupt เองก็ตามเองหรืออาจจะไปเพิ่ม value ของบริษัทเองก็ตามมันก็จะ bypass ได้เร็วขึ้นโดยที่เป็นการร่วมมือกัน collaborative กันมากขึ้นระหว่างเอกชนแล้วก็ทางภาครัฐหรือว่าวิชาการมหาวิทยาลัยเองใช่ไหมครับ
จังหวัดอะไรถูกต้องสมมุติว่าวันนึงวันนี้ไปให้ seed fund เขาวันนึงเขาปิดโครงการไปมันไม่สำเร็จเราก็ได้ผู้นำที่รู้จักความล้มเหลวมาจอยบริษัทเราโอ้โหมันมีค่ามหาศาล
ครับ
คนที่มีศักยภาพและรู้จักความล้มเหลวเนี่ยดีกว่าคนที่มีศักยภาพและรู้แต่ความสำเร็จเนี่ยซะอีกเราก็ได้บุคลากรที่ดีอยู่ดี
ครับ
ทำไมเราเข้าไม่ไปเชื่อมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนรู้ระบบการศึกษาอันนี้คือสิ่งที่ทั้งกองทุนทั้งเอกชนควรจะเข้าไปเชื่อมโยงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการให้สิทธิ์ฟันเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ simple ง่ายที่สุดและเป็น incentive ในการดึงความสนใจของเด็กรุ่นใหม
่ครับ
และเป็นกระบวนการในการที่เราบอกว่า new skill reskill เราพูดกันบ่อย
ครับ
นะครับ new skill reskill คุณไม่ให้ incentive ใครก็จะไป renew skill reskillยกเว้นว่าอย่างที่ผมบอกมีบางส่วนบางคนก็คิดได้เอง
เขาก็จัดการเขาช่วยตัวเอง
เขาเรียกว่าเขาบรรลุเองอ่ะคิดได้เองเนี่ยอันนี้แต่มันมีส่วนน้อยไง
ใช่ครับ
บางทีมันก็ต้องไปดึงดูด incentivize เหมือนกับที่เมื่อกี้ผมบอกลูกชายคนโตผมอ่ะลงไปว่ายน้ำแล้วได้เหรียญทองแดงอ่ะ มันต้องให้ incentive บางอย่างนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออเขา engage แล้วก็พัฒนาตัวเองไปสู่ความเชื่อและวิสัยทัศน์ที่เขาคิดว่ามันทำได
้ครับ
จากจุดที่เขาอาจจะยังไม่มีความมั่นใจอันนี้มันเป็นขั้นตอนในการที่จะดึงกันเป็นลูกโซ่เป็นห่วงโซ่เนี่ยดึงกันไปแล้วกลายว่าบุคลากรของประเทศเนี่ยมันดีตามไปด้วยทั้งประเทศเพราะว่าบุคลากรส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างบุคลากรส่วนนี้บุคลากรรุ่นพี่นี้ก็เป็นตัวอย่างกับรุ่นน้องนี้มันไล่ไปเป็นลูกโซ่นะครับงั้นไอ้การเชื่อมโยงตรงนี้มันควรจะเกิดขึ้นระหว่างตลาดทุนนะครับระบบเศรษฐกิจระบบอุตสาหกรรมเนี่ยเข้าไปเชื่อมกับกระบวนการการเรียนรู้การศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษานะครับเพราะว่าวุฒิภาวะของเด็กเนี่ยเขาไม่เด็กแล้วล่ะจริงๆเขา18 19 20ขึ้นไปทุกคนก็อยากจะช่วยเหลือครอบครัวกันหมดแล้ว
ครับ
นะครับเขาเริ่มมีวุฒิภาวะแล้วถ้าไม่มีก็ต้องไปเร่งให้เขามีด้วยซ้ำไปเพราะว่าอายุมันถึงแล้ว
ใช่
นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้นี้คุณเคนเนี่ยถามผมว่าต้องใช้เวลากี่ปีใช่ไรแต่ว่าผมยังไม่ได้บอกว่าต้องใช้เวลากี่ปีแต่ผมพยายามจะมองให้เห็นว่ามันต้องไปให้สุดทางก่อน เพราะมันจะเป็นส่วนดึงกันไปเราไม่สามารถบอกว่าแค่ศึกษาพื้นฐานจบแล้วจบมันต้องไปถึงอุดมศึกษามันต้องไปถึงไอ้คำว่า future workforce เนี่ยทุกวันนี้เด็กนักเรียนจบออกมาเนี่ยก่อนมีโควิดเนี่ยนะครับ 30% เนี่ยจบออกมาแล้วไม่มีงานนะครับไม่มีงานนะเพราะว่าเขาเรียนมาไม่ตรงนะครับกับที่อุตสาหกรรมต้องการ
ถูกครับเป็นปัญหาใหญ่เลยครับ
เป็นปัญหาใหญ่ก็คือ mismatch ระหว่าง supply กับ demand
ใช
่ตอนนี้เศรษฐกิจมันสะเทือนหนักอุตสาหกรรมหลายอันที่เคยเป็นที่เด็กเรียนกันมาเรื่องการบินการบริการการโรงแรมการอะไรโอ้โหคราวนี้เด็กจบมาเนี่ยปีหนึ่งร่วม 500,000 คนเนี่ยจะทำงานอะไรเพราะเศรษฐกิจอยู่ในยุคตอนในจุดเนี้ย
ใช่ทุกคนก็พยายามลดคนพยายาม
เราก
็ฟรีซคนไว้
ใช่เราก็บอกว่าเออแล้วเราจะต้องบอกว่าเราต้องรีสกิลเขา
ครับ
เราต้องอัพสกิลเขาเราต้องสร้างนิวสกิลให้เขาก็จังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีแล้วน่าจะต้องทำแต่ต้องมีอินเซนทีฟนะครับเราจะให้ทุนเขานะครับไปเรียนรู้เพิ่มเติมในสาขาอะไรนะครับและในเวลาเดียวกันเราจะให้ทุนเขาไปจอยสตาร์ทอัพอันไหนนะครับให้ทุนกับสตาร์ทอัพแหละเพื่อที่จะรีครูทเด็ก
ครับ
เราสร้างขึ้นมาสมมติว่าสมมตินะนะ5,000 สตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอัพหนึ่งมีไม่รู้นะสมมติว่ามี100คนก็ 500,000 คนนะครับหรือว่าเราบอกว่าเราสร้างขึ้นมา 10,000 สตาร์ทอัพสตาร์ทอัพหนึ่งมี 3-40 คน
ครับ
ก็ 4-500,000 คนนะครับสมมติผมสมมติเลยนะ
แต่มันสร้างได้ทันเวลาเด็กที่กำลังจะจบมาตอนนี้เหรอฮะ
โอ้ทำไมไม่ทันก็ตั้งกองทุนสินะครับแล้วก็ seed fund เนี่ยมีขนาดเพียงพอที่จะทำให้เด็กใน1ทีมเนี่ยทำงานได้1ปี
คือปัญหาเนี่ยจริงๆผมได้คุยกับหลายท่านก็มีข้อเสนอ 2-3 ข้อเสนอแต่ของคุณสุภชัยเนี่ยน่าจะต่างที่สุดครับมีข้อเสนอแรกที่ผมเคยได้ยินมาคืออ่ะภาครัฐเปิดรับงานเพิ่มเลยตำแหน่งงานในแง่ของข้าราชการอันนี้อันที่1 นะครับซึ่งก็มีคนไม่เห็นด้วยเยอะเหมือนกันนะครับอันที่สองคือเอกชนนั่นแหละต้องช่วยเพิ่มตำแหน่งงานซึ่งภาครัฐก็คงต้องไปอัดฉีดเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งผมว่าทาง CP เองทาง True เองก็อาจจะต้องรับหน้าที่ตรงนี้ไปด้วยนะครับอันที่สามคือแบบที่คุณสุภชัยพูดเลยคือตั้งเป็นสตาร์ทอัพใหม่เลยซึ่งผมว่ามันค่อนข้างจะโปรเกรสซีฟมากเหมือนกันทั้งสามอย่างนี้คุณสุภชัยมองว่าทำไมถึงคิดว่าอันที่สามน่าจะรองรับคนได้
เอาพูดอย่างนี้ดีกว่านะผมเห็นด้วยกับทั้งสามอันแต่สมมติถ้าเราบอกว่าภาครัฐรับผมก็อยากจะรับบอกว่าอย่ารับเข้าไปในกระบวนการทางปกติก็ควรจะรับบอกว่าเด็กพวกนี้จะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงคือเข้ามาทำเรื่อง e-government
ไม่ได้รับเข้ามาในตำแหน่งงานแบบเดิม
ไม่ใช่เพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้ต้องการแต่ตอนนี้รัฐต้องการอะไรต้องการเรื่อง e-government
ถูกครับ
ต้องการ digitalize ภาครัฐเพราะเด็กพวกนี้ท่านรับเข้ามา 50,000 คน 20,000 คนหรือจะกี่คนก็แล้วแต่เนี่ยท่านต้องรีเทรนเขานะเพราะเขาไม่ได้จบมาทางด้านนี้โดยตรงอาจจะมีแค่บางส่วนเขาก็จะไปกลายเป็นลูกพี่ไปเพราะว่ารู้มากกว่ารุ่นเดียวกันแต่รู้มากกว่าด้านไอทีด้านคอมไซด้านเอนจิเนียริงด้านอะไรก็แล้วแต่นะครับวิศวกรรมก็จะเป็นรุ่นพี่ลูกพี่นะครับก็ต้องเทรนกันอีกทีต้องผ่านระบบคอร์ริคูลัมที่เหมาะสม3เดือน6เดือน9เดือนนะครับต้องเรียนออนไลน์ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศอันนี้ต้องทำขึ้นมามันก็จะแอบสอบเด็กจบใหม่ได้ส่วนหนึ่งอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะรัฐบาลมีข้าราชการตั้งเกือบ4ล้านคน
ใช่
นะครับคุณจะรับไป 40,000 เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยนะครับแล้วไปทำเรื่อง e-government นะครับเขาก็ไปสร้างความเปลี่ยนแปลง
ครับ
แทนที่เขาไปอยู่ในระบบเดิมนะครับเอกชนเห็นด้วยเหมือนกันเอกชนต่างๆคุณเป็นแพลตฟอร์มในการศึกษาอย่างที่ผมบอกเนี่ยคุณก็สามารถสร้างคนสร้างผู้นำเอาเด็กพวกนี้มาเทรนคุณมีประสบการณ์จริงด้วยว่าจะไป 4.0 เนี่ยไปยังไงโดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลนะครับและแน่นอนองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมเขาก็รู้เพราะเขาดิจิทัลไลซ์ตัวเองระดับหนึ่งแล้ว
ใช่
นะครับเขาก็สามารถเป็นแพลตฟอร์มเป็นโรงเรียนนะ
ครับ
ในการที่จะอัพสกิลรีสกิลได้ให้กับเด็กจบใหม่และอันที่3เนี่ยสิทธิ์ฟันคุณให้กองทุนเด็กก็เลือกเอาสิ คุณอยากไปอันไหนมีทางเลือกอีกแล้วสีฟันเนี่ยให้แล้วก็รู้เลยว่าคุณสามารถเลี้ยงดูทีมคุณได้เนี่ยอย่างน้อยก็ปีหนึ่งถึงสองปีแล้วแม้ว่าโครงการคุณเฟลในที่สุดโอ้โหคุณได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มันสุดยอด2 years of training ที่จะเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้นวัตกรเป็นผู้ที่จะต้องคิดถึงกลไกตลาดต้องมาจอบตรวจตลาดเรียนรู้อย่างรวดเร็วนะครับต้องเข้าถึงไอ้วิชาการใหม่ๆทางด้านของคอมไซทางด้านของอะไรที่ต้องเรียนรู้ตัวเองเนี่ย
ใช
่คุณกำลังสร้าง future workforce ที่มันสุดยอด
อ่ะแล้วมันเป็นทางลัดด้วย
เออแล้วเขาก็เข้าไปอยู่ในระบบอุตสาหกรรมเป็นผู้นำที่ดีหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
ครับ
แล้วแต่นะครับอันนี้คนก็ต้องเลือกเอานะครับก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องทำแล้วก็สร้างเข้าสู่เรื่อง future workforce ไปแล้วก็สร้างเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0
ครับสีดฟันเมื่อกี้คิดว่าใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับถ้าคุณสนใจลองประเมิน
ผมว่าไม่เยอะนะครับผมคิดว่าสมมติถ้าเกิดว่าคุณเป็นบริษัท 20-30 คนเนี่ยนะครับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 นะครับคุณก็พูดถึงเท่าไหร่อ่ะ
15,000 จะคูณสมมติว่าคูณ20 30นี้ใช่ไหมฮะ
4-500,000
มั้ง 4-500,000
4-500,000 ต่อเดือน
ต่อเดือน
นะครับปีนึงก็
คูณ12เข้าไป
สมมติว่า 4-5 ล้าน
ครับ
4-5 ล้าน4-5 ล้านเนี่ยคุณอาจจะได้คืนนะเพราะเราให้เป็นสีดฟันน่ะ
ครับ
เกิดแจ็คพอตมี 2% ที่มันกลายเป็นยูนิคอร์นขึ้นมาคุณได้คืนหมดเลยนะ
ครับ
นะครับหุ้นเราบอกว่า4ฟัน 4-5 ล้านนะครับถ้าคุณได้ความร่วมมือจากทางด้านอื่นๆอีกนะที่เกี่ยวข้องเรื่องออฟฟิศสำนักงานโคเวิร์กิ้งสเปซและอื่นๆเนี่ยนะครับผมคิดว่า4ฟันเนี่ยถ้าเราบอกว่า4-5 ล้าน 10,000 ทีม
โอ้โห
เท่าไหร่ก็ปีละ 50,000 ล้าน
ใช่ครับ
ปีละ 50,000 ล้าน
เยอะเหมือนกันนะครับ
โอ้แต่เราสร้างอนาคตนะครับ 50,000 ล้านกับเศรษฐกิจที่ตอนนี้สูญเสียนะจากโควิดเนี่ย
ครับ
เดือนละ 500,000 ล้านแล้วคนตกงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคิดหรือว่าไม่ใช้เงินมากกว่า 50,000 ล้านเพื่อรับรองรับผู้ที่ตกงานแล้วไม่มีงานทำ
ครับ
อันนี้เราเป็นส่วนที่ส่วนผสมที่เราปรับได้นะ ผมต้องคิดว่าปรับได้แต่ว่า
ซึ่งนี่มันต้องอยู่ในงบฟื้นฟูนะฮะใช่ไหมในพรก. 400,000 ล้านอันนั้น
ใช
่ถ้าใส่ลงไป
ใช่
ครับ
ใช่นะครับคือผมคิดว่าอันนี้คือเราคิดเอ็กซ์ตรีม
ครับ
เพราะว่าแน่นอนแหละในเด็กที่จบใหม่มาทั้งหมดบางส่วนเขาบอกงั้นไป e-government บางส่วนก็ไปเอกชนที่มีแพลตฟอร์มรองรับพร้อม government incentive
ครับ
รัฐบาลสิทธิ์รัฐบาลบางส่วนก็มาสีดฟันนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงไม่กี่หมื่นล้านต่อปีอ่ะพูดตรงๆนะแต่คุณโอ้คุณได้สตาร์ทอัพเนชั่นน่ะ
ครับ
ประเทศการสตาร์ทอัพเนชั่นขึ้นมาเนี่ย
ครับ
หลายพันสตาร์ทอัพครอบคลุมหลายด้านที่เราอยากจะเห็นเกิดเพราะฉะนั้นฟันดิ้งเนี่ยมันก็ต้องเกียร์ริ่งไปตามยุทธศาสตร์ประเทศ
ครับ
นะครับเอาสติปัญญาของเด็กและความมุ่งมั่นนั้นเกียร์ริ่งไปในยุทธศาสตร์ประเทศผมว่ามันงอกเงยเอาอย่างเงี้ยโครงการที่ตอนนี้เราไปซับซิไดซ์อยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สร้างให้เกิดไม่ได้ลงทุนใน human capital มันไปช่วยให้เขาอยู่รอด
ใช่
นะครับครั้งหนึ่งก็ 70,000 ล้าน 80,000 ล้านแสนล้านเสร็จแล้วเนี่ยพอปีตัดไปอ่ะเราได้อะไรขึ้นมาจากการที่เราสร้างให้เกิดโมเดลทางธุรกิจเกิดการเติบโตเกิดการคืนผลของการลงทุนผมบอกแล้วว่าไม่มีอะไร worth การลงทุนที่สุดมากกว่าการลงทุนในบุคลากรของประเทศ
ครับ
ไม่มีทรัพย์สินใดในประเทศทางเศรษฐกิจที่มีค่าเท่ากับบุคลากรเท่ากับคน
ครับ
งั้นทำไมเราไม่ลงทุนในคนแล้วสมมติถ้าเกิดบอกว่าเราจะ reskill เขาว่าคิดหรือว่าไม่ใช้เงินหลากหลายหมื่นล้านต่อปีนะครับทำไมเราไม่สร้างธุรกิจไปด้วยล่ะ
ครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอของคุณใจคือสมมติงบประมาณนี้เราลองตีกันกลมๆควรต้องไปลงรายละเอียดกันอีกที ให้ไปในปีนี้แต่ก็ต้องต่อเนื่องทุกปีถูกไหมครับจะต้องมีซีดฟันทุกปีไหมครับหรือเราต้องติดตามกันยังไงให้มัน
ผมมองว่าพอมันผ่านช่วงที่มันวิกฤต
ครับ
นะครับมันก็เริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นได
้นี่น่าจะเป็นซีดฟันที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะถ้าเกิดขึ้นจริงนะ
โอ้แต่จริงๆไม่ใหญ่ถ้าเทียบกับว่าพวกVC ต่างๆที่มันใหญ่ๆนะ
อ
ันนี้ก็ถือว่าเป็นขนาดที่ sizable ครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ลงทุนแล้วมันได้ดอกได้ผลและที่สุดคืนทุนเพราะว่าในหมื่นโครงการเนี่ยมีสำเร็จสักร้อยโครงการก็ได้คืนหมดแล้ว
ม
ียูนิคอร์นสัก2ตัว
ครับ
ก็ได้คืนหมดแล้วเป็นต้นนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันต้องต่อยอดทีนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการเป็น innovation hub เมื่อกี้นี้พอเอาแค่เรื่องseed fundเรื่อง VC ใช่ไหม
ครับ
ก็ดูแล้วก็นี่ก็ถือว่าลงทุนแล้วมีเขาเรียกว่ามีน้ำหนักมีเม็ดเงินมีเม็ดทุนที่เข้าไปหนุนเรื่องนี้
ใช่เป็นการเริ่มต้นอ่ะที่น่าสนใจครับ
เรายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเราสร้างบุคลากรเรานะครับในเวลาเดียวกันเราทำให้เรากลายเป็นศูนย์ทางด้านของนวัตกรรม
ครับ
เพราะว่าซีดฟันที่ลงทุนไปในเรื่องของเทคสตาร์ทอัพเนี่ย
ครับ
ในแต่ละมิติไม่ใช่ดิจิทัลอย่างเดียวนะมีไบโอเทคโนโลยีมีฟู้ดเทคมีเรื่องของนาโนเทคโนโลยีมีเรื่องของโรบอติกนะครับมีเรื่องเกี่ยวข้องพวกนี้นะครับหลายด้านยูดีมีซีดฟันลงไปปีหนึ่ง 30,000 ล้าน 40,000 ล้านติดต่อกัน 2-3 ปีโอ้โหผมว่าแล้วเราไม่เป็นแหล่งของเทคสตาร์ทอัพแล้วเราไม่เป็นแหล่งของอินโนเวชั่นฮับของภูมิภาคผมว่าเราเป็นได้แล้วเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่าอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศอีกอันหนึ่งนอกเหนือจากการที่เราสร้างสตาร์ทอัพและการให้ทุนนะครับความร่วมมือกับเอกชนหรือแม้กระทั่งเรื่องอีกาเวิร์นเมนต์นะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเอ็กเซลเลนซ์เซ็นเตอร์หรือว่า innovation center ที่เป็นระดับโลกซึ่งในโลกเราเนี่ยนะครับ เกิดขึ้นภายใต้กลุ่มก้อนของมหาวิทยาลัย
ครับมหาวิทยาลัยต้องเป็นตัวเปิดก่อน
มหาวิทยาลัยเราเนี่ยตอนนี้ก้าวไปไม่ถึงขั้นของวิจัยหรือมี R&D หรือมี innovation centerนะครับในระดับโลก
ครับ
หรือว่ามีเราใช้คำว่า School of Science and Technology ระดับโลกนะครับคุณเคนอาจจะสงสัยว่าคุณสุภชัยพูดเรื่องเทคโนโลยีก็เยอะเมื่อกี้ใน1ใน5ข้อก็เรื่องเทคโนโลยีทำไมพูดเรื่องนี้แล้วเชื่อมั่นในเรื่องนี้แค่ไหนผมจะบอกอย่างนี้ครับผมเคยเจอโปรเฟสเซอร์อีกท่านหนึ่ง นะครับท่านใช้เวลา15ปีทำรีเสิร์ชเป็นโปรเฟสเซอร์ของฮาร์วาร์ดแล้วท่านก็เขียนตำราขึ้นมาเล่มหนึ่งใช้เวลา15ปีทำรีเสิร์ชว่าประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาและมีความเจริญเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จใช้เวลา15ปีนะศึกษาบริษัททั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ประเทศทั่วโลกผมบอกท่านว่าหนังตำราท่านมันหนาไปอ่ะผมขอหนึ่งประโยคได้ไหมว่าท่านเขียนว่ายังไง
ครับ
ท่านก็อึ้งไปบอกคุณถามยากนะครับท่านโปรเฟสเซอร์ท่านนี้ชื่อวันเรงเบเก้นะครับท่านบอกว่าเอางี้สุภชัยนะตอบเธออย่างนี้แล้วกันประเทศไหนโปรเฟสเซอร์นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นวัตกรไม่รวยประเทศนั้นไม่เจริญตอบอย่างนี้น
ะ
นี่อันนี้คือร่วมๆเกือบ10ปีมาแล้ว
ครับ
นะครับทำไมมันถึงเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซัมซุงเนี่ยตอนที่เขาขึ้นมาเป็นระดับโลกที่เขาทำเรื่องทีวีเรื่องสกรีนต่างๆทุกคนต้องใช้สกรีนของ Samsung หมด
ครับ
นะครับเขาทำอย่างนี้ครับ ขาไปจับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเซ็นสัญญาเขาหมดเลยที่มีความรู้และทำวิจัยเรื่องของสกรีนคือจอทีวีกับจอมือถือ
ครับ
เป็นระดับโลกเลยครับ
คือกว้านมาระดับโลกเลยมารวมตัวอยู่ที่นี่มาช่วยกันวิจัย
ระดับโลกเลยทันทีนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเวลาที่โปรเฟสเซอร์ท่านนี้ท่านบอกว่าถ้าคนเหล่านี้ไม่ได้รับ recognition คือไม่ได้รับความยกย่องไม่ได้รับคุณค่าไม่มีกลไกการตลาดที่เข้าถึงเขานะครับเท่ากับประเทศนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนในเรื่องการวิจัยในเรื่องของแล้วก็รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่
ๆครับ
ถ้าประเทศนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ประเทศนั้นไม่สามารถแข่งขันได้และไม่สามารถก้าวผ่านเราเรียกว่า middle income trap หรือการเป็นภาษาไทยเรียกว่าอะไรดี
กับดักรายได้ปานกลาง
กับดักรายได้ปานกลาง
ครับ
นะครับก้าวผ่านไม่ได้เป็นประเทศที่พัฒนาไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะคำนี้ครับคือในที่สุดเนี่ยโลกของเราหรือว่าความมั่งมีของเศรษฐกิจโลกเกิดจึงจากคำว่า productivity
ใช
่ทุกวันนี้เรายังใช้คำว่า GDP ประสิทธิผลมวลรวมกันอยู่เลยคำว่า productivity คือก็คือประสิทธิผลที่วัดจาก input กับ outputถ้าจะวัดไปแล้วก็คือประสิทธิผลต่อประชากร
ใช่ครับถูกครับ
นะครับอันนี้ก็คือคำว่า productivity ทีนี้คำว่า productivity เนี่ยนะครับมันมีกุญแจสำคัญอยู่อันหนึ่งนะครับคุณมีบุคลากรที่มีศักยภาพแล้ววัฒนธรรมของคุณก็ถูกคนก็มีความรับผิดชอบเขาเจอก็ดีการศึกษาก็ดีนะครับแต่มันมีหัวใจอยู่อีกอันหนึ่ง
เทคโนโลยีครับ
เทคโนโลยีถ้าคุณไม่มีวิวัฒนาการและไม่มีการแอพพลายเทคโนโลยียังไงคุณก็ลาหลัง
ยังไง productivity ก็ไม่สามารถสู้คนอื่นได
้ไม่สามารถสู้คนอื่นได้คุณภาพสินค้าก็ไม่คงที่นะครับต้นทุนก็สูงกว่านะครับจะทำอะไรก็จะเพิ่มมูลค่านะครับจะทำจากเมล็ดข้าวโพดที่มีราคาสลึงหนึ่งให้กลายเป็นเครื่องสำอางที่มีราคา 20,000 บาทก็ทำไม่ได้เพราะคุณไม่มีเรื่องการวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญกับประเทศว่าเราเองเนี่ยจะต้องปรับระดับของมหาวิทยาลัยหรือคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มีศูนย์นวัตกรรมระดับโลกคุณเคนลอง imagine ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราเก่งเรื่องสมมติว่าตอนนี้เราเริ่มภูมิใจเรื่องของ
สาธารณสุข
เรื่อง healthcare เรื่องสุขภาพ
ครับ
เราต่อยอดไปถึงเรื่องของ health tech เราต่อยอดไปถึงเรื่องของ biotech เราต่อยอดไปถึงเรื่องของอะไรอ่ะ immunity นะครับเรื่องของการ
DNA
genomic นะครับโอ้ไปยอดไปเรื่อยๆเลยเนี่ยนะครับถ้าเรามีศูนย์นวัตกรรมระดับโลกเนี่ยสมมุตินะเราบอกว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วมีคนที่ให้ทุนเนี่ย
ครับ
เป็นรัฐกับเอกชนให้ทุนวิจัยแล้วมีการลงทุนเนี่ยในดิสซิปลินทางด้านเนี้ยนะครับเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นมีอุปกรณ์เป็นระดับโลกมีบุคลากรระดับโลกด้วย
ก็ต้องดึงดูดเขามาด้วย
เพราะมันองค์ประกอบมันจะทำไอ้ตัว Innovation Center ให้สำเร็จเนี่ยมันคือหนึ่งก็คือทุนวิจัย
ครับ
นะครับสองคืออุปกรณ์อุปกรณ์ในการเทสเนี่ยแพงมาก ทางวิทยาศาสตร์นะทางเทคโนโลยีเนี่ยอุปกรณ์แต่ละด้านเนี่ยนะครับเพราะองค์กรขนาดใหญ่อะถึงเป็นคนค้นคว้าวิจัย ได้เพราะว่าเขาลงทุนในอุปกรณ์ในการที่จะเทสนะครับเรื่องราวต่างๆได
้ครับ
แล้วก็บุคลากรระดับโลกทั้งในประเทศและระดับโลก
ครับ
นั้นเราต้องการนักวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกแต่มันต้องกลับมาเชื่อมโยงกับทุนวิจัยนั่นหมายความว่าไงเอกชนระดับโลกและในระดับประเทศของเราเนี่ยต้องมาเชื่อมโยงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าใช่ที่คุณวิจัยไปแล้วเนี่ยมีตลาดฉันเห็นแล้วแต่ฉันทำไม่ได
้
ฉันทำเองไม่ได้ นะครับฉันมาขอร่วมวิจัยกับคุณนะฉันให้ทุนวิจัยแล้วฉันได้เห็นตลาดและช่องทางการตลาดเราไม่ใช่ว่าไม่มีศูนย์นวัตกรรมเรามีศูนย์นวัตกรรมอย่างเช่นสวทช. อย่างเง
ี้
ย
ใช่ครับหรือ NIA อะไรก็มี
มีนักวิทยาศาสตร์ตั้ง 5,000 คนแต่เราขาดกลไกตลาดเราเป็น government funding
ครับ
เราไม่ได้เป็น funding ที่มาจากทางภาคเอกชน
ครับ
แล้วมีรัฐบาลมาเสริมเพราะรู้แล้วว่าอุตสาหกรรมต้องการจริงนะฮะวิจัยเหล่านั้นมันถึงจะเกิดมันก็เกิด interaction มันก็เกิดเป็นคลัสเตอร์ว่าโอ้โหทั้งทุนวิจัยทั้งบุคลากรระดับโลกระดับประเทศอยู่ตรงนี้นะในเรื่องนี
้ครับ
นะครับนักลุงนักเรียนที่เก่งที่สุดที่อยากจะเพอร์ซูตัวเองไปถึงขั้นที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยระดับสูงไม่ต้องบินไปทำงานต่างประเทศไม่ต้องย้ายสัญชาติแต่ว่ามาที่นี่ได้อันนี้ผมสมมติให้ฟังสมมติว่าเราบอกว่าเราเรื่องของดิจิทัลนะครับเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเมื่อกี้สมมติไบโอเท
ค
ด้านดิจิทัลในดิสซิปลิน A B C เราไปตั้งที่สมมติจุฬาแล้วก็มีเชื่อมโยงนะครับทั้งรัฐทั้งเอกชนนะครับสมมติว่าเราบอกว่าทางด้านของสุขภาพล้วนๆเลยเราไปที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ครับ
เป็น Innovation Center ระดับโลกอุปกรณ์ทุกอย่างระดับโลกนะครับสมมติว่าเราไปด้านโรบอติกสมมติว่าไปอะไรเนี้ยลาดกระบัง
ครับ
นะครับเรื่องโรบอติกออโตเมชันนะครับหรือแม้กระทั่งต่อยอดไปถึง AI เราแต่ละดิสซิปลินที่เราออโตเมชันก็เกี่ยวข้องเยอะเพราะว่าเราก็มีพื้นฐานที่ดี
ใช่อ
ย่างเรื่องรถยนต์เป็นต้นเราก็เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
ครับ
เรื่องรถยนต์แต่ต่อยอดไปถึง EV นะครับต่อยอดไปให้ถึงรถพลังงานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าอื่นๆ IoTsmart devices ต่างๆนะครับสำคัญก็คือแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่มากับมันนะครับทุกวันนี้โรบอติกเนี่ยเขาต้องยกให้อเมริกากับญี่ปุ่น
ครับ
เป็นต้นทุนวิจัยทุนอะไรต่อมีอะไรก็มาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มพอเริ่มมีเทคโนโลยีมันก็เริ่มมีสตาร์ทอัพเอาไปลองอย่างนั้นเอาไปลองอย่างนี้สำเร็จแล้วไม่สำเร็จมันก็เป็นกระบวนการธรรมชาติ
ครับ
เพราะสตาร์ทอัพก็อาจจะไม่มีทุนที่จะมีอุปกรณ์ในการที่จะเทสต่างๆที่มันแพงขนาดนี้นะครับเราเคยทำการศึกษาประเทศไทยเนี่ยสามารถสร้างศูนย์นวัตกรรมได้ประมาณ5ด้าน14 disciplinary จะต้องลงทุนเท่าไหร่เนี่ยนี้เราเคยทำการศึกษา อยากรู้ไหมคุณเคนอยากรู้ไหม
ครับใช้เงินเท่าไหร่ครับ
มาทำ3เรื่องลงทุนนี่คือมาให้ทุนวิจัยนะครับมาจ้างบุคลากรระดับโลกนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกก็อาจจะคอนแทรคมา2ปี3ปี5ปีก็แล้วแต่นะครับโปรเฟสเซอร์ระดับโลกเป็นต้นนะครับมาในเรื่องของลงทุนในเรื่องของอุปกรณ
์เครื่องมือทั้งหมด
เครื่องไม้เครื่องมือแล็บเลิฟต่างๆที่ต้องการใช้เงิน 70,000 ล้าน
อันนี้คือต่อปีเหรอครับหรือว่าครั้งแรก
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ถ้าลงทุนภายใน5ปีก็ 70,000 ล้านหาร5ก็ 14,000 ล้านต่อปี
ครับ
นะครับอันนี้ก็เป็นการลงทุน
ครับ
ซึ่งถ้าเราคิดไปแล้วเนี่ยบอกว่าเราต้องการสร้างศูนย์นวัตกรรมเหล่านี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้คล้ายๆกับตอนที่ผมพูดเรื่อง crowdfunding แต่นี้เราทำกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ของนวัตกรรม
ของศูนย์นวัตกรรม
ครับ
นะครับเราต้องการคอมมิตเมนต์ระยะยาวคือประมาณสัก10นะครับถึง15ปีจากรัฐและเอกชนต่อปีเท่าไหร่เราถึงจะระดมทุน 70,000 ล้านได้สูตรมีง่ายๆแค่นี้เองคือประมาณ 5-6% นะครับยิวของ 70,000 ล้าน
ครับ
นะครับก็คือถ้าบอกว่า 5% ก็ 3,500 ล้านคุณเคนคิดว่าถ้าเอกชนกับรัฐมาจับมือกันเนี่ย 3,500 ล้านต่อปีคอมมิตเป็นเวลา 10-15 ปีทำได้ไหม
ก็ไม่น่าจะเป็นเงินที่สูงมากนักน่าจะได้อยู่ครับ
ถูกไหม
ครับ
นะครับ โครงการหลายๆอย่างทุกวันนี้ลงทีนึงก็ 50,000 70,000 80,000 แสนล้านนะครับแต่ถ้ามาทำเรื่องที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ประเทศเราไปเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมที่เรามีพื้นฐานดีอยู่แล้วในระดับภูมิภาคและในระดับโลกนะครับแล้วดึงเอาบุคลากรระดับโลกมาด้วยแล้วมาเสริมต่อยอดกับเรื่องสตาร์ทอัพเทคสตาร์ทอัพมาเสริมต่อยอดในเรื่องของอินเซนทีฟของกองทุน VC ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะมาลงทุนในเมืองไทย
ครับ
เรามีโอกาสเป็น innovation hub ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
3,500 ล้านต่อปีนะครับผมอยากย้อนกลับมาว่าแล้วตอนนี้ที่มีสำนักงานนวัตกรรมนะครับมีหลายๆศูนย์วิจัยนะครับหรือว่าเอกชนเองผมก็ทราบว่าทาง CP เองเนี่ยก็เป็นแถวหน้านะของโลกเหมือนกันในการทำการวิจัย R&D อยู่แล้วมีนักวิจัยเก่งๆเยอะมากอยู่แล้วไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน ecosystem ตอนนี้หรือ infrastructure ตอนนี้มันติดอยู่ที่ตรงไหนทำให้คุณสุชัยคิดว่ามันจะต้อง funding เพิ่มมันต้องสร้างความร่วมมือเพิ่มเอกชนทำR&Dเองได้ไหมครับไม่ต้องพึ่งพาศูนย์วิจัย50อันนี้ทำไมต้องเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย
ทำได้แต่ไม่แบ่งกันของใครของมันใครลงทุนคนนั้นก็เก็บ IP เอาไว้ intellectual property
ครับ
ผลวิจัยเหล่านั้นนวัตกรรมเหล่านั้นไว้มันไม่ได้เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนี้ก็ทำไมเราถึงบอกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานอันใหม่อันหนึ่ง
ของประเทศเลย
ของประเทศ
ครับ
นะครับถ้ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยคือคุณไปลงผ่านกองทุนกองทุนเนี่ยมี intellectual property อันนี้เอาไว้แต่ว่ามันเปิดมันไม่ได้ปิดคุณก็ใช้ได้ด้วย
ครับ
นะครับเวลาใครมาเอาไปใช้คุณก็ได้ลิขสิทธิ์ทางปัญญาด้วยเพราะคุณเป็นผู้ลงทุนมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องนะครับก็สามารถเป็นผู้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการได้ประโยชน์จากทางลิขสิทธิ์ทางปัญญาแต่มันต้องเป็นโอเพ่นมันผลวิจัยเหล่านี้จึงเกิดเป็นระบบนิเวศใหม่ที่หยิบจับเอาไปใช้ได้ในตลาดทั้งโดยสตาร์ทอัพโดย SME นะครับโดยองค์กรขนาดใหญ
่ครับ
คือถ้าเราบอกว่าเราเอาโมเดลของเกาหลีก็คล้ายกันเกาหลีมี9 Innovation Center 9 Innovation Cluster อิงมหาวิทยาลัยเหมือนกันแต่เข้าเอกชนระดับชาติ1เอกชน1มหาวิทยาลัย1คลัสเตอร์ Samsung ก็ไปคลัสเตอร์1นะครับ LG ก็ไปคลัสเตอร์1
ครับ
นะครับHyundai ก็ไปคลัสเตอร์1นะครับของเกาหลีที่เป็นยักษ์ใหญ่ทั้งหมด
ก็มีคลัสเตอร์ของตัวเอง
ก็มีคลัสเตอร์ของตัวเองแต่แน่นอนล่ะครับรัฐบาลก็ต้องบอกว่าคุณก็ต้องเปิดเพราะว่าคุณต้องไปร่วมมหาวิทยาลัยโมเดลนี้ก็คิดได้แต่ว่าเราไม่มีธุรกิจขนาดใหญ่ข้ามชาติ
แบบนั้นขนาดน
ั้
น
เยอะขนาดที่เกาหลีมีองค์กรที่ของในประเทศเกาหลีเนี่ยคือเขาเกิดจากการก่อร่างสร้างตัวเพื่อประเทศเขาสปินออกมาจากความเป็นภาครัฐสมัยก่อนมีแต่รัฐบาลเพราะหลังจากที่เกาหลีฟื้นฟูประเทศ
ใช่เขาดันให้มันเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บริษัทยักษ์ใหญ่
ใช่เขาดัน
รัฐบาลเขาดันตั้งแต่
ดันออกมาพี่เดี๋ยวเขาเรียกว่า privatize
ครับ
ดันออกมาดันออกมานะครับของบ้านเรามันไม่ได้ก่อกำเนิดแบบนั้นผมจึงไม่มั่นใจว่าเราสามารถทำโมเดลของเกาหลีได
้ครับ
นะครับผมบอกว่า CP เป็นหนึ่งบริษัทคุณเอาไปคลัสเตอร์หนึ่งก็เป็นไปได้แต่ว่าระบบสังคมและการเมืองบ้านเรารับได้ไห
ม
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เพราะเรามีประวัติความเป็นมาไม่เหมือนกัน
เข้าใจ
แต่ละประเทศเติบโตมาไม่เหมือนกันถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกัน
ครับ
นะครับอาจจะไม่ได้
ก็มุมมองคุณสุประชัยคือมันต้องเป็นพื้นฐานของทุกคน
ใช่
ไม่ใช่ว่าจับเอกชน1ต่อ1กับมหาวิทยาลัยแบบนั้นแต่ว่าเป็นพื้นฐาน
แบบนั้นก็เขาก็เก็บไว้ต่างคนต่างเก็บไว
้ครับ
มันไม่ได้สร้างให้เกิดระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน
ครับ
ทางด้านนวัตกรรมให้กับประเทศ
แล้วเราช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่าง CP เองเคยไปจับมือกับ NIA มั้ยครับเคยไปจับสวทช.ต่างๆเพื่อจะให้เกิดนวัตกรรมเนี่ยมันติดที่อะไรครับทำไมมันคุณสุประชัยถึงมองว่ามันต้องเกิดคลัสเตอร์มากกว่าที่จะ
ผมว่ามันเกิดขึ้นน้อยอ่ะ ต้องพูดว่าเป็นเพราะว่ามันไม่มี incentive มันไม่มีคนที่มีกำลังเรื่องวิจัยก็วิจัยกันไปอยู่แล้วนะครับต่างคนต่างทำเก็บเป็นความลับมันไม่มี incentive ที่จะดึงดูดให้เกิดการเชื่อมโยงในลักษณะที่เป็น PPP ที่เมื่อกี้นี้ผมพูดเนี่ยเป็น PPP
ใช
่นะครับแล้วก็มันจริงๆแล้วมันเป็น PPPU คือ University ด้วย PPPU นะครับคือเอามหาวิทยาลัยด้วยทำไมต้องเอามหาวิทยาลัยคุณเคนก็ไปตั้งต่างหากก็ได้ไม่ต้องมหาวิทยาลัยก็ได
้
ทำไมต้องไปตั้งคู่กับมหาวิทยาลัย
ใช
่คุณคิดว่าตรงเนี้ย
ก็อาจจะในมุมผมบุคลากรมั้งครับคนที่เรียนหนังสือมหาวิทยาลัยอาจจะได้ฝึกฝนมีความรู้การถ่ายทอดในทอดเธอคิดเพราะหมายอะไรน่าจะมีหน้าที่นั้นอยู่แล้ว
ใช่เพราะบุคลากรในเชิงลึกเนี่ยทั้งศาสดาจารย์รองศาสดาจารย์รวมถึงนักเรียนที่เข้ามหาวิทยาลัยมาได้เนี่ยเขาถูกคัดกรองมาแล้วนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยมันยิงปืนนัดเดียวเนี่ยได้นกสองตัวเลย
ครับ
คือนอกจากการที่เราสร้างความเป็น innovation center ของระดับโลกหรือระดับภูมิภาคแล้วเนี่ยเราจะ uplift อยู่ดีมีการลงทุนตั้ง 70,000 ล้านเข้าไปในโครงการการวิจัยและอุปกรณ์แลบต่างๆในการวิจัยและบุคลากรระดับโลกเนี่ยคุณคิดว่าเรตติ้งของ School of Science and Technology ของจุฬานะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรของมหิดลเรตติ้งจะสูงขึ้นเป็นระดับโลกไห
ม
จริงๆแล้วได้นก3ตัวนะครับเรตติ้งของมหาวิทยาลัยสูงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคนในระดับภูมิภาคที่เป็นทาเลนต์คนรุ่นใหม
่ก็อยากมาเรียน
อยากจะมาเรียนที่เมืองไทยเหมือนเราอยากไปเรียนที่อังกฤษอยากไปเรียนที่อเมริกาสมัยก่อนอยากไปเรียนที่ฟิลิปปินส์นะครับอยากไปเรียนที่ปีนังนะครับโอ้นั่นยุคดึกดำบรรพ์แล้วแต่ว่าประเด็นของผมก็คือว่านี่คือสิ่งที่เราจะดึงดูดเอาบุคลากรระดับภูมิภาค
ครับ
แล้วก็ระดับโลกเนี่ยเข้ามาด้วย
ครับ
อ่ะละทีนี้เรามีอีโคซิสเต็มตัวนี้รองรับเนี่ยแล้วมีการลงทุนจริงในช่วง3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยถามว่ามันสอดประสานกับเรื่อง EEC มั้ย
กำลังจะถามเลยครับว่า EEC เขาก็พยายามสร้างคลัสเตอร์แบบนี้เหมือนกัน
ทุกวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยที่จะมาลงทุนเมืองไทยเนี่ยก็ได้ยินชื่อ EEC แต่ทุกคนถามว่าบุคลากรในประเทศของคุณพร้อมไหม
ไม่พร้อม
นะครับนวัตกรของคุณพร้อมไหม
อันนี้ไม่พร้อมเลย
นะครับบุคลากรที่เป็น Future Workforce หรือว่า 4.0 เนี่ยของคุณพร้อมไหม
ใช่
แล้วเราจะตอบว่ายังไง
อันนี้จากท่านเลขา EEC เลยครับเคยคุยกับผมบอกว่าเนี่ยเป็นปัญหาที่ท่านปวดหัวที่สุด
จะตอบว่ายังไงที่ท่านเราบอกว่าเราต้องไปตั้งมหาวิทยาลัยใหม่เอาแค่ตั้งใหม่ก็เสียเวลาจะ5ปีแล้ว
ครับ
นะครับคุณครูก็ยังน้อยนักเรียนก็ยังน้อยทำไมเราไม่จะต่อยอดจากมหาวิทยาลัยที่มีอยู
่
ซึ่งก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ดึงมหาวิทยาลัยเหล่านั้นขึ้นสูงขึ้นไปอีก
ครับก็ดึงไปด้วยกันเลย
แล้วมหาวิทยาลัยเหล่านั้นแล้ว Innovation Center นั้นก็เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเขาเรียกว่าในเครือข่ายก็ดึงมหาวิทยาลัยในเครือข่ายขึ้นไปด้วยแต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจลงมือทำนะครับเราไม่ตัดสินใจลงมือทำเนี่ยทุกวันนี้เราถูกประเมินนะครับว่าระบบการศึกษาของเราจนกระทั่งไปถึงอุดมศึกษาและจบออกมาเนี่ยสู้เวียดนามไม่ได้และในที่สุดอาจจะสู้อินโดนีเซียไม่ได
้ครับ
นะครับเป็นต้น
เพราะฉะนั้นถ้ายกต้องยกสิ่งที่มีอยู่ขึ้นมาทั้งระบบไม่ใช่ว่าเอกชนมาตั้งสถาบันของตัวเองเพราะผมคิดว่า EEC ผมเห็นหลายเจ้าเหมือนกันที่กำลังจะทำโรงเรียนจะทำสถาบันการฝึกสอนเพื่อต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีแบบใหม่ๆอ่ะทั้งการบินการแพทย์อะไรต่างๆที่เขาต้องการแต่คุณใจคิดว่าต้องยกแบบนี้ไปทั้งหมดเลยแล้วให้ฟันดิ้งก้อนหนึ่งที่กระจายไปถึงหมด
โอ้ผมเรียนตรงๆว่าถ้าเราสร้างสิ่งที่เป็นระบบนิเวศเราสร้างสิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับคนและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียังไงก็ไม่มีวันผิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดยังไงก็ไม่มีวันผิดนะครับถ้าเราต่อยอดไปได้จริงนะคุณเคนเรามีอีโคซิสเต็มพร้อมทั่วโลกและระดับภูมิภาคเห็นว่าคุณมีคอมมิตเมนต์จริงๆคุณกล้าลงทุนจริงๆเหมือนกับที่คุณกล้าลงทุนรถไฟความเร็วสูง หรือว่าคุณกล้าลงทุนสนามบินใหม่ลงทุนแหลมฉบังคุณเคยลงทุนเรื่องมาตรพุทธคุณเคยลงทุนเรื่องนิคมอุตสาหกรรมคุณเคยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆในอดีตนะครับต่างประเทศบอกว่าคุณเอาจริงนี่นาถ้าคุณเอาจริงแบบนี้โดยเม็ดเงินขนาดนี้คุณสามารถดึงทาเล่นระดับโลกได้คุณยอมแม้กระทั่งว่าคุณสร้างเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ขึ้นมาและมีระบบอินเซนทีฟทางภาษีสำหรับนักลงทุนสำหรับองค์กรที่มาตั้งนะครับโรงงานที่มาตั้งนะครับสำหรับบุคลากรที่มาทำงาน
ครับ
อินเซนทีฟของคุณไม่แพ้สิงคโปร์ไม่แพ้เวียดนามไม่แพ้ฮ่องกงไม่แพ้อินโดนีเซียเศรษฐกิจจริงๆแล้วดีกว่าด้วยซ้ำและยิ่งไปกว่านั้นประเทศคุณมีวัฒนธรรมและมีภูมินะครับทัศน์ต่างๆ
ภูมิศาสตร์ภูมิประเทศอะไรเราดึงดูด
ภูมิประเทศภูมิทัศน์ภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับทั้งน่าอยู่และเป็นศูนย์กลางใครมาบอกว่าเมืองไทยไม่น่าอยู่เราติดท็อป3ของโลกทุกปีน่าเที่ยวน่าอยู่ที่สุดในโลกว่าคนของเราอ่ะนิสัยดีจริงๆแล้ว คนไทยเนี่ยเมตตาสูงเพราะว่าเราเป็นเมืองพุทธเอางี้จำนวนวัดมากกว่าโรงเรียนโรงเรียนมี 30,000 วัดมี 50,000 นะครับคือเรามีสิ่งที่พิเศษนะ
ครับ
แต่เรายังขาดความมุ่งมั่นในการที่จะลงทุนนะครับ
คือเราไม่มีคอมมิตเมนต์ให้น
ัก
ลงทุนเขาเห็นว่าเราเอาจริง
ว่าเราเอาจริง
ซึ่งถ้าไม่มีสิ่งนี้คุณสุประชัยคิดว่ายังไงก็ไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนมาได
้คือก็ต้องเรียนว่ามันก็ต้องทำขนานกันไปนะครับถามว่าดึงได้ไหมก็ดึงได้แต่ว่าดึงยากเพราะเขาบอกว่าคุณให้อินเซนทีฟผมก็จริงอ่ะแต่ว่าบุคลากรต่างๆนะครับอินเซนทีฟทางด้านภาษีของคุณนะครับการเอาเวิร์กฟอร์สต่างประเทศเข้ามาเอาทาเลนต์ต่างประเทศเข้ามาของคุณมันไม่เอื้อเลยแล้วทำให้ต้นทุนสูงหมดแล้วคนก็ไม่อยากมาเพราะภาษีมันสูงองค์กรก็ไม่อยากทำเพราะว่าต้องจ่ายภาษีมากกว่าถ้าไปลงทุนประเทศอื่น
ใช่
incentive น้อยกว่าผู้ลงทุนก็ไม่อยากมาเพราะว่าตอนที่ผมลงทุนเนี่ยทุกๆ VC ที่ลงทุนกองทุนที่ลงทุนเนี่ยเขาก็อยากเห็นผลแล้วก็ขายได้ใน5ปีแต่ว่าตอนที่เขาขายเนี่ยภาษีบ้านเราสูงกว่าประเทศอื่นเพราะฉะนั้นคุณเขียนจะเห็นว่าสตาร์ทอัพเก่งๆของไทยเนี่ยในที่สุดเนี่ยไปตั้งที่สิงคโปร์
ใช่
เพราะอะไรเพราะอินเซนทีฟด้านภาษีและกระบวนการของเราตรงนี้ที่จะพลิกฟื้นตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ธรรมดาต้องมีโครงสร้างการขับเคลื่อนที่ไม่ธรรมดา
จะเปลี่ยนแปลงแบบไม่ธรรมดาจะต้องเริ่มสร้างโครงสร้างที่ไม่ธรรมดาก่อนไม่อย่างนั้นยังไงก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนได้
ใช่คือเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนแต่เราไม่ลงทุนลงแรงอ่ะจะเปลี่ยนได้ไห
ม
เราบอกว่าเราน้ำหนักเกินนะสุขภาพไม่ค่อยดีอ่ะแต่เราไม่ยอมไปวิ่งออกกำลังกายนะครับทุกวันหรือว่าออกกำลังกายให้ถูกสุขลักษณะกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะทุกวันเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำให้ร่างกายเราฟิตได้เราต้องลงทุนลงแรง
ครับ
ในกรณีนี้เนี่ยมันก็คือการลงทุนลงแรงแต่เป็นการลงทุนลงแรงที่คุ้มค่าที่สุดมากกว่าการลงทุนในเม็ดเงินอื่นทั้งหลายทั้งปวงนะครับเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นคนบุคลากรครับลงทุนในปัญญาลงทุนในเทคโนโลยีพื้นฐานในการสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรม
ครับ
สิงคโปร์เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างสิงคโปร์หลายครั้งนะครับมีผู้ที่อาศัยอยู่ในเกาะเนี่ย6ล้านคนในนั้น2ล้านคนเป็นชาวต่างประเทศที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น knowledge base workforce นะครับเป็น scientific base workforce คือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านเพราะว่าเขา incentive แล้วสิงคโปร์เนี่ยนะนอกจากดึงดูดคนจากทั้งเล่นจากทั่วโลกนะเขาบอกว่าถ้าคุณมาลงทุนสิงคโปร์แล้วคุณจ้างคนที่จบจากมหาวิทยาลัยสิงคโปร์นะเขา subsidize เงินต่ออีก2ปีถ้าคุณเอาบุคลากรที่จบจากมหาวิทยาลัยสิงคโปร์แล้วเอาไปส่งไปทำงานต่างประเทศในสาขาคุณในต่างประเทศซับซิไดซ์ต่ออีก2ปี
โอ้ดึงดูดมากนะฮะให้คนอยากเข้ามาทำงานแล้วก็สนับสนุนให้คนในประเทศได้งานด้วย
ใช่ แต่ในประเทศไทยเราไม่นะประเทศไทยบอกคุณเอาคนต่างประเทศมา1คนคุณต้องจ้างคนไทยอีก4คน
ครับ
เอาแต่บางอย่างอ่ะมันเรื่องวิจัยมันเรื่องวิศวกรรมมันเรื่องเทคโนโลยีบางทีมันต้องเริ่มต้นจากคนที่มีความรู้ความสามารถก่อน
ครับ
แต่เราต้องคิดว่าการที่เขาลงทุนเนี่ยนะครับหรือเอาทรัพยากรเหล่านี้มาในเมืองไทยเนี่ยเขาต้องมาอยู่มากินมาอาศัยไม่รู้จ้างคนไทยไม่รู้กี่คนแล้วมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยนะครับทำไมเราต้องไปคอนไฟน์สิงคโปร์บอกไม่ต้องคุณเอามายิ่งเยอะยิ่งดีแล้วยังไม่พอนะแต่ว่าเขาฉลาดคุณเอาคนของผมไปนะผมซับซิไดซ
์คือมันต้องมีเงื่อนไขที่ทำให้คนในประเทศได้ประโยชน์ด้วย
ได้ประโยชน์
ได้ประโยชน์ด้วย
แล้วก็สร้างศักยภาพของคนในประเทศ
สร้างอินฟราสตรักเจอร์ขึ้นมาโดย
แต่เขาไม่ได้ไปกีดกันแต่เขาเป็นลักษณะที่ว่าส่งเสริม
ครับ
ไม่รู้เข้าใจผมไหม
เข้าใจครับ
นะครับอันนี้มันเป็นวินวินคือบางทีเราคิดเนี่ยเราคิดไม่ครบทุกด้านว่ามันต้องเป็นวินลูส
ใช่คือ
ถ้าเธอมาเธออาจจะมาแย่งงานคนไทย
ใช่ผมก็เลย
แต่บุคลากรบางประเภทคนไทยไม่มีประสบการณ์ก็ไม่มีนะครับเหมือนโตโยต้าเนี่ยถ้านับกลับไป 20-30 ปีก่อนตั้งศูนย์วิจัยที่เมืองไทยซึ่งวันนี้ใหญ่1ใน7ของโลกของเขานะครับตอนแรกๆก็เป็นคนญี่ปุ่นหมดอ่ะ
ครับ
แต่ตอนนี้ผ่านไปแล้ว30ปีเป็นคนไทยเกือบหมดแล้วก็สร้างคนไทยด้วย
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมันมีเงื่อนไขหลายๆอย่างนะครับ
ครับ
ทั้งภาษีนะครับทั้งระเบียบต่างๆนะครับแล้วเราก็ต้องออกไปหาเราอยากให้ใครมาอยากให้ศักยภาพทั้งในแง่ของบุคลากรทั้งในแง่ของบริษัทที่จะมาลงทุนเนี่ยศักยภาพพวกนี้เราไม่มีบริษัทไทยก็ไม่มี
ครับ
คนไทยก็ไม่มีเราต้องไปหาเขาแล้วเชิญเขามา
ครับเท่าที่ฟังก็คือว่าปัญหาของเราตอนนี้ก็คือ1เรายังไม่มีในแง่ของการดึงดูดคนต่างชาติที่จะเข้ามาถ่ายทอดความรู้เองอะไรต่างๆมากพอไม่มีอินเซนทีฟให้เขามากพอซึ่งมันก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าความฉลาดของเราด้วยนะครับไม่ใช่ให้เขามากอบโกยผลประโยชน์เราก็ต้องสร้างเงื่อนไขแบบที่สิงคโปร์สร้างซึ่งอันนี้ยังไม่มีทำให้หลายคนเริ่มกังวลว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเนี่ยเราเริ่มเห็นหลายโรงงานหลายผู้ผลิตเนี่ยนะครับย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นนะครับหรือบางทีมีให้เลือกใน CLMV ประเทศไทยเองก็อาจจะไม่มาลงที่เรานะครับอาจจะให้คุณสุภชัยลองวาดภาพความเป็นไปได้ในสิ่งที่พูดมาได้ไหมครับว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนแล้วถ้าเกิดเราทำหรือเราไม่ทำข้อเสนอของคุณสุประชัยเนี่ยคิดว่าฉากทัศน์ของประเทศไทยจะเป็นยังไงครับ
ผมคิดนะครับว่าหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราดูเหรียญด้านเดียวเราจะดูไม่ออกนะครับถ้าเราดูครบทั้งสองด้านเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นเช่นผมบางภูเขาอะนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างนะ
ครับ
เราลอง imagine ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถดึงดูดบุคลากรระดับโลกเข้ามาทำงานในประเทศนะครับเอาเซว่าสัก2ล้านคนแล้วเขาก็มาพร้อมกับบริษัทต่างๆนี่แหละที่เราดึงเข้ามาเนี่ยนะครับรวมไปถึงในบริษัทไทยด้วยนะแต่เรามีอินเซนทีฟที่ถูกต้องที่จะดึงเอาประสบการณ์เหล่านี้มาจากทั่วโลกถ้าเราสามารถดึงดูดได้ทั้งทุนทั้งคนแล้วเอาเข้ามาได้2ล้านคนเนี่ยคุณเคนคิดว่ามันจะสร้างงานสร้างคนอีกสักเท่าไหร่จาก2ล้านคนเนี้ยคุณเคนคิดว่า productivity ของประเทศเนี่ยที่เราบอกว่าความว่า productivity มันเท่ากับการ apply technology
ครับ
นะครับกับบุคลากรที่มีความสามารถเนี่ยนะครับเราได้บุคลากรเหล่านี้ครับ productivity ของประเทศจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คิดว่า GDP ของเราจาก2ล้านคนเนี้ยจะเท่ากับประชากรเท่าไหร่คุณเคนทราบไหมว่าทุกวันนี้ประชากรในประเทศไทยที่จ่ายภาษีให้รัฐเนี่ย
ครับ
นะครับมีกี่คนประชากรเรา67ล้านคนมีวัยทำงานประมาณสัก40กว่าล้านคน
เท่าที่ผมทราบนะผมเดานะ10กว่าล้านเท่าที่ผมทราบไม่แน่ใจ
ไม่ใช่ครับ
ไม่ใช่
7ล้าน
7ล้าน
นะครับ7ล้านถ้าเราบอกว่าเรามีบุคลากรระดับโลกเข้ามาทำงานที่เมืองไทยสิงคโปร์ก็มี2ล้านจาก6ล้าน
ครับ
เรามี5ล้านก็แล้วกันนะ เมื่อกี้ผมยกตัวอย่าง2ล้านเพื่อให้แมทช์กับสิงคโปร
์
แต่ประเทศเราใหญ่กว่าสมมติเราไม่ต้องสัดส่วนเหมือนสิงคโปร์นั่นเค้า1ใน3เอาแค่5ล้าน5ล้านยังไม่ถึง 10% เลยเพราะเรา67ล้านคนเราเข้ามา5ล้านคนมาจากอินเดียท็อปนอชเลยนะนะครับมาจากรัสเซียมาจากเวียดนามมาจากอินโดมาจากฟิลิปปินส์มาจากจีนมาจากอเมริกามาจากประเทศในยุโรปซึ่งหลายคนอยากจะมาอยู่แล้วนะนะครับมา5ล้านคนเนี่ยแล้วมาจ่ายภาษีในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นบุคลากรที่เอาองค์ความรู้มาเป็น knowledge base เป็น technology base worker เนี่ยคุณเคนว่าประเทศไทยจะมี GDP เพิ่มขึ้นเท่าไหร
่
คิดว่าภาษีที่รัฐบาลจะได้รับเพื่อมาบริหารประเทศจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต
์ครับ
อันนี้ผมให้ไปลองทุกคนให้ไปจินตนาการเอาเอง
ครับก็จะเป็นผมเห็นข้อเสนอนี้พอดีได้คุยกับคุณพ่อคุณสุประชัยคุณธนินทร์ก็คิดแบบนี้คล้ายๆกันก็คือ5ล้านคนเข้ามาแล้วก็สร้างเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ผมได้พับบิชคลิปตัวนี้ออกไปก็จะมีความคิดเห็นที่หลากหลายก็เลยอยากจะกลับมาถามคุณสุประชัยเหมือนกันแน่นอนด้านหนึ่งคนก็เห็นแล้วว่าการเติบโต GDP Economic Activity การสร้างงานก็อาจจะเกิดแต่ก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่ก็จะกังวลกับเรื่องนี้แล้วครับว่าเฮ้ย GDP กำเนิดจริงเกิดจริงอะไรต่างๆพัฒนาขึ้นจริงแต่คนไทยบางกลุ่มอาจจะสูญเสียนะครับผลประโยชน์ที่ปกติเคยมีแล้วในอนาคตเขาก็อาจจะกินส่วนแบ่งในการตลาดมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเฮ้ยเราจะโดนประเทศเหล่านี้เข้ามากอบโกยผลประโยชน์อะไรต่างๆนานาหรือเปล่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่คนคอนเซิร์นที่ผมสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเป็นสิ่งที่คนคอนเซิร์นพอสมควรคุณสุประชัยคิดว่ามีคำตอบเรื่องนี้ไหมครับ
เอาเลยอย่างนี้เราเอาดูสิงคโปร์แล้วกันนะครับเขามี2ล้านจาก6ล้านเนี่ย1ใน3นะ 33% เป็นชาวต่างประเทศคุณเคนคิดว่าคนสิงคโปร์ดีขึ้นหรือแย่ลงผมคิดว่าถ้าเราเป็นประเทศที่เปิดอย่างอเมริกาเนี่ย
ครับ
อเมริกาเนี่ยบอกว่าคนอเมริกันจริงๆอ่ะมีกี่เปอร์เซ็นต์ผ่านไป50ปีนะมีกี่เปอร์เซ็นต
์
เอา30ปีก็พอมีกี่เปอร์เซ็นต์คนแคนาดาคุณเคนไปแคนาดาวันนี้นะครับทั้งจีนทั้งยุโรปเกาหลีญี่ปุ่นไปเป็นคนแคนาดาเยอะแยะไปหมด
ครับ
ไปไม่ไปเปล่าเอาเงินไปด้วยไปเอาทุนไปด้วยเอาความรู้ความสามารถแล้วเอาทุนไปด้วยต้องไปซื้อบ้านซื้อที่อยู่แล้วเราได้ residential ship คือได้ความเป็นผู้พำนักอาศัยหรือบางคนมีสร้างผลงานสร้างอะไรก็แม้กระทั่งได้ว่าเป็นประชากรของแคนาดานะครับคือผมคิดว่าเราคงจะต้องมองว่าประเทศเราอะนะครับเราก็ต้องมองว่าถ้าเราจะพัฒนาต่อไปเราก็ต้องเป็นประเทศที่เปิดแต่เราเปิดในลักษณะที่เรามองว่าเปิดยังไงไม่สูญเสียความเป็นไทยเปิดยังไงวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเราหล่อล้อมคนอื่นไม่ใช่คนอื่นหล่อล้อมเราเราเข้ามาช่วยประเทศไม่ใช่ประเทศไปช่วยเขานะครับตรงนี้เราต้องมีความฉันฉลาด
ใช่
นะครับแล้วมันกฎหมายบ้านเรานะครับมันเป็นเรื่องของประโยชน์ของประเทศนะครับคนที่เข้ามาแล้วไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ประเทศมีแต่กอบโกยเราก็ต้องมีวิธีการในการจัดการนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าแต่ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะพอมาอยู่เมืองไทยแล้วก็รักเมืองไทยพอมาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นประเทศที่เขาอยากอยู
่ครับ
เป็นประเทศที่เขารักอาจจะเป็นประเทศที่สองรองจากประเทศที่เขาเกิดหรือบางคนอาจจะรักกว่าประเทศที่เกิดซะอีก
ครับ
หรือบางคนอาจจะรักมากกว่าคนไทยบางคนซะอีกนะครับคือเราก็ต้องคิดว่าในทางของการบริหารความมั่นคงของประเทศในการรักษาสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของประเทศเราก็ต้องทำ
เราก็ต้องปกป้องของเรา
เราก็ต้องปกป้องแต่เราต้องรู้จักว่าเราต้องเอาสิ่งที่ดีเนี่ยมาผสมผสานเราไม่ควรจะบอกว่าถ้าเราเหมือนกับสมัยก่อนถ้าเราบอกว่าถ้าเราไม่ยอมปรับตัวเลยเนี่ยโดยการแอพพลายเทคโนโลยีโดยเอาองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาทดแทนงานเดิมวิธีการเดิมนะครับแล้วเราจะพัฒนายังไงอ่ะเราจะรักษาระบบเศรษฐกิจเอาไว้ที่ 1.00 เหมือนเดิมไหม แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาไม่ได
้ครับ
นะเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยว 2.0 มันจะมาทดแทน 1.0 แล้วก็เปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนยุคไอ้เครื่องจักรก็มาแทนคน
ครับ
แต่ทุกวันนี้คนก็ยังมีงานทำ 2.0 คือยุคเครื่องจักรนะมาแทนมนุษย์นะคุณเคนเข้าใจไหมมันเกิดขึ้นสมัยนั้นนะโรงงานรถยนต์อะไรทำไมมันเกิดขึ้นในยุค 2.0 มาแทนมนุษย์เยอะเลยแหละครับอุตสาหกรรมเหล่านั้นนะแต่มนุษย์ก็ผันตัวไปทำในงานที่ใช้แรงน้อยลงใช้สติปัญญามากขึ้นมาด้านการบริการซึ่งกันและกันมากขึ้น
ครับ
นะครับแล้วก็มีเวลามากขึ้นให้กับครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้กับเพื่อนนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นมันเป็นวิวัฒนาการแล้ว 3.0 ก็จะมาแทน 2.0 และ 4.0 ก็จะมาแทน 3.0 ถ้างั้นเราบอกว่าไม่ให้มีสตาร์ทอัพเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวสตาร์ทอัพจะมาแทนนะครับอันต่อไป
ครับ
สตาร์ทอัพเนี่ยคือสมมติถ้าเกิดว่าเราบอกว่าสตาร์ทอัพต้องเป็นบุคลากรไทยทั้งหมดเนี่ยโอ้โหแล้วบุคลากรไทยจะเรียนจากใครในบางเรื่องอ่ะมันก็ต้องเอาบุคลากรเทศเข้ามาผสมนะครับเอกชนก็เหมือนกัน
ครับ
สมมติเราย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่5นะครับผู้ที่มาปรับเปลี่ยนกฎหมายในประเทศไทยผู้ที่มาทำโครงสร้างพื้นฐานเรื่องรถไฟในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่5เนี่ย บุคคลสำคัญหลายท่านนะครับมาจากยุโรปนะครับคือหรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างอย่างตระกูลผมอะนะครับก็มาในสมัยอากง มาถึงวันนี้ก็เนี่ย99ปีปีหน้าจะครบ100ปีก็มาแบบที่ว่าเสื่อพื้นหมอนใบเพราะว่าจีนมันเกิดวิกฤตการแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลนะครับในเรื่องของระบบคอมมิวนิสต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็หนีออกมาก็ไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถึงวันนี้คุณถามคุณเคบอกว่าคุณสุประชัยเป็นคนไทยหรือคนจีนโอ้ผมเป็นคนไทยครอบครัวผมเกิดที่นี่ผมหลุมฝังศพผมก็จะอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละเป็นต้นนะครับผมคิดว่าเราควรจะบริหารจัดการเราไม่ควรจะกลัวจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้เราควรจะมีเป้าหมายและบริหารความเสี่ยงบนพื้นฐานที่เราใช้ปัญญาในการบริหารความเสี่ยงว่าเรากลัวเรื่องนี้ดังนั้นเราจะบริหารจัดการเรื่องนี
้ครับ
เราจะมีวิธีการแต่เราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะไม่ถูกความเสี่ยงเหล่านี้มาบอกว่า
ให้เดินไปข้างหน้า
ให้หยุดเฉยๆให้ถอยอยู่เฉยๆก็คือถอยหลัง
ครับ
เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุนความต้องการของตลาดและระบบเศรษฐกิจความต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในโลกไม่เคยหยุดนะครับถ้าเราหยุดเฉยๆเราก็คือถอยหลัง
ครับ
ในที่สุดเราก็ไม่เหลืออะไรอยู่ดีนะครับก็เหมือนกับหลายๆประเทศที่เราเห็นนะครับก็ลำบาก
ใช่
นะครับหลายๆประเทศในโลกเคยเป็นประเทศที่เจริญแต่ว่าทุกวันนี้ประเทศที่ยากจน
ครับ
ลำบากนะครับและอาจจะถูกกลืนโดยประเทศที่มีมหาอำนาจที่มีอิทธิพลเนี่ยง่ายซะอีก
ครับเพราะฉะนั้นต้องกล้าตัดสินใจกล้าที่จะมองไปข้างหน้าอันไหนที่เป็นความเสี่ยงก็ป้องกัน
บริหาร
ที่คุณสุประชัยพูดประโยคนึงคือความชาญฉลาดของเราเองก็ต้องมีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเปิดรับอะไรไปเสียทั้งหมดมันต้องไม่ใช่วินลูสแต่มันต้องวินวินด้วยเราก็ต้องสร้างสิ่งนี้ขึ้นมา
ใช่
ครับท้ายที่สุดแล้วกันนะครับโหเราคุยกันหลายเรื่องมากเลยวันนี้การศึกษานะครับเรื่องของในแง่การ future workforce แล้วก็มาเรื่อง innovation center นะครับ2 3 อย่างเนี้ยผมเห็นสิ่งนึงที่เหมือนกันคือการกล้าที่จะคิดกล้าที่จะลงทุนด้วยเพราะแต่ละอย่างเนี่ยถ้าไม่ลงทุนขนาดใหญ่ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้กล้าที่จะตัดสินใจแต่ผมก็คงจะขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายปิดเหมือนกับที่คุณสุภชัยชอบไปถามคนอื่นครับถ้าจะพูดได้ประโยคเดียวครับประโยคเดียวที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะในแง่ของคนการศึกษาในแง่ของเทคโนโลยีในแง่ของการความสามารถในการแข่งขันกลุ่มชัยมีเคล็ดลับอะไรครับสักประโยชน์ที่คิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นข้อเสนอของคุณสุประชัยครับ
ลงทุนในคนนะครับลงทุนในคนทั้งคนในศักยภาพของคนในประเทศของเราลูกหลานของเราทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ของเราทั้งที่เราไปลงทุนไปเชิญเขามาเป็นอาจารย์เรา เราต้องรู้จักยอมรับและเปิดกว้างเขาเก่งเรื่องอะไรเราก็เคารพเขาเป็นอาจารย์เชิญเขาเป็นอาจารย์เรามาทำงานร่วมกับเราลงทุนในคนครับผมว่าอันนี้คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดและที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยก็รวมกลับไปคือเป็นการลงทุนในคนทั้งสิ้นนะครับลงทุนลงไปในการสร้างปัญญาของคนแล้วก็นำเอาปัญญาของคนเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต่อระบบเศรษฐกิจต่อความมั่งคั่งของประเทศต่อความสงบสุขต่อความเจริญของประเทศลงทุนในคน
ครับใครที่ฟังมา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงต้องฟังได้ถึงประโยคนี้นะครับนี่คือบทสรุปบททำลายจริงๆแล้วก็ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาต้องเกิดจากการสร้างโครงสร้างที่ไม่ธรรมดาและในมุมมองของคุณสุภชัยก็คือเรื่องของคนวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
ครับยินดีครับขอบคุณมากครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ